Max Lucado. Sen uddalaysan. Tashvishda qolganlar uchun umid va tayanch. Birinchi bob. Ayol qaltirar edi. Ichki bir titroq uni titratardi. Qo'limni uning yelkasiga qo'ygan zahotim buni his qildim. Men uni oziq-ovqat do'konida uchratdim. To'g'ri, bu uchrashuvgacha uni bir necha oylardan beri ko'rmagan edim. Undan turmush o'rtog'i, bolalari haqida so'radim. Shunda uning ko'zlari jiqqa yoshga to'lganini hamda iyagi titrayotganini sezib qoldim. Birozdan keyin u o'zining g'amgin hikoyasini boshladi. 20 yillik birgalikdagi turmushi, 3 ta farzandi hamda ko'p marta boshqa uyga ko'chishdagi mashaqqatlariga qaramasdan eri uni tashlab ketdi. Shunchaki narsalarini olib uydan chiqib ketdi. Uni boshqa yoshroq ayolga almashgandi. U hungrab yubormaslik uchun bor kuchi bilan o'zini tutishga harakat qildi. Biroq uddalay olmadi. Oziq-ovqat do'konining bitta bo'limi bir muddatga iqrorxonaga aylandi. Pomidorlar va salatlar terilgan peshtaxtalar orasida u ko'z yoshi to'kardi. Biz birgalikda ibodat qildik va men unga: "Sen uddalaysan. To'g'ri, qiyin bo'ladi, lekin chidash kerak. Sening bu qayg'uingni Xudo yaxshilikka aylantiradi. Sen hozir behuda xayollarga berilmaslik va biror ahmoqlik qilib qo'ymaslik uchun o'zingni tutishing lozim. Lekin tushkunlikka tushma. Xudoning yordami bilan sen buni uddalaysan." Oradan 2 kun o'tib, bir do'stim qo'ng'iroq qildi. Uni ishdan bo'shatishgan ekan. Ishdan haydalishiga o'zi aybdor edi. U boshlig'iga qo'pol va noo'rin tanbih bergandi. Men buni hatto haqoratli qo'pollik degan bo'lardim. Natijada boshliq uni o'ylab ham o'tirmay darhol lavozimidan ozod qildi. Mana endi 57 yoshli boshqaruvchi iqtisodiy inqirozning avj pallasida ko'chada qoldi. Do'stim tushkunlikka tushib qolgan taqdirdan shikoyat qilishdan to'xtamasdi. Rafiqasining jahli chiqqan, farzandlarining kayfiyati tushgan. U umidsizlik holatida emasligiga ishonch hosil qilishga muhtoj edi va men unga shu umidni berdim. "Sen uddalaysan. To'g'ri, qiyin bo'ladi, lekin chidash kerak. Sening bu qayg'uingni Xudo yaxshilikka aylantiradi. Sen hozir behuda xayollarga berilmaslik va biror ahmoqlik qilib qo'ymaslik uchun o'zingni tutishing lozim. Lekin tushkunlikka tushma. Xudoning yordami bilan sen buni uddalaysan." Mana yana bir qizning hikoyasi. U kafeda ishlardi va men u bilan o'sha joyda tanishganman. U endigina o'rta maktabini tugatgan va 1 oydan keyin kollejga kirishga umid qilayotgan edi. Ma'lum bo'lishicha, uning hayoti ancha og'ir kechgan. 6 yoshga to'lganida ota-onasi ajrashib ketadi. 15ga to'lganida esa ota-onasi yarashib olishadi. Lekin bir necha oydan so'ng yana ajrashib ketishadi. Shu kunlarda ota-onasi qiziga otasi yoki onasi bilan birga yashashni tanlashi kerakligini aytishadi. U menga bu haqda so'zlab berganida ko'zlariga yosh to'ldi. Hozircha u bilan batafsil suhbatlashishga imkon bo'lmadi. Lekin kelasi uchrashuvimizda uning ko'ziga qarab quyidagi so'zlarni aytishim aniq. "Sen uddalaysan. To'g'ri, qiyin bo'ladi, lekin chidash kerak. Sening bu qayg'uingni Xudo yaxshilikka aylantiradi. Sen hozir behuda xayollarga berilmaslik va biror ahmoqlik qilib qo'ymaslik uchun o'zingni tutishing lozim. Lekin tushkunlikka tushma. Xudoning yordami bilan sen buni uddalaysan. O'zingdan ketib qolibsan deb aytasanmi? Qanday qilib bunday so'zlarni ayta olaman? Boshiga tashvish tushgan insonlarga bunday va'dalarni berishga nima haqqim bor? Bu chuqurda nima bor o'zi? Chuqur va qorong'i, devorlari silliq bu chuqurdan yigitcha o'z kuchi bilan chiqa olmaydi. Chiqa olganida ham akalari uni yana bu chuqurga tashlagan bo'lishardi. Aynan ular tufayli bu bola shu chuqurda yotibdi. Ibtido kitobining 37-bob, 23-25 oyatlarida shunday deb yozilgan. Yusuf ham akalarining yoniga borganida, ular Yusufning egnidagi chiroyli kiyimlarini yechib olib, uni quduqqa tashlab yuborishadi. Quduq bo'mbo'sh bo'lib, suvi qurib qolgan edi. Shundan keyin ular ovqatlanib o'tirishgan edi. Bu tashlandiq quduq bo'lib, nurab ketgan devorlardan o'tkir qirrali toshlar va atrofdagi chinor daraxtlarining ildizlari chiqib turar edi. Quduqning tubida esa nayzaga o'xshash o'tkir tig'li yog'och 17 yoshli yigitning jag'ga sanchilgudek turardi. Qo'l oyoqlari bog'langan bola tizzasini ko'ksiga tirab, tor joyda tiqilib yotardi. Bo'yni ostidagi qum uning og'zidan oqqan so'lakdan ho'l bo'lib ketdi. Qo'rquvdan bolaning ko'zlari ola-kula bo'lib ketdi. Uzoq vaqt qichqirganidan ovozi ham xirillab qolgandi. Akalari uning rahim qilishlarini so'rab yolvorganlarini eshitmay qolishlari mumkin emasdi. Oradan 22 yil vaqt o'tib, mamlakatda qo'rqoqchilik boshlanganida ularda mag'rurlik qilganlari uchun aybdorlik hissi uyg'ondi. U qanchalar azoblanganini ko'zimiz bilan ko'rib, yolvorishlarini eshitganimizda ham quloq solmagan edik, deb tan olishdi. Gap Xudo bilan tuzilgan ahd haqida insoniyatga xabar berish vazifasi topshirilgan Ibrohimning avlodlari, Yoqubning o'g'illari haqida ketyapti. Ya'ni, kelajakda Isroilning 12 qabilasining nomi ularning nomi bilan ataladigan va oilaviy shajarasi Iso Masih nomi bilan bezatilishi kerak bo'lgan insonlar haqida ketyapti. Bir so'z bilan aytganda, agar bu insonlarga muqaddas kalom shajarasi bilan qarasak, ko'z oldimizda qirollik oilasi namoyon bo'ladi. Lekin o'sha kuni ular bronza asridagi oddiy omadsiz oila vakillari sifatida o'zlarini ko'rsatishdi. Agar o'sha davrdan televizor bo'lganida edi, ular ajoyib reality shouda qatnashish imkoniyatiga ega bo'lgan bo'lishardi. Chinor daraxti soyasida o'tirib olib, Yusufning quduqdan turib qichqirganiga e'tibor bermay, nafaqat non, balki mazali go'sht yeyishni va sharob ichishni boshlab yuborgan edilar. Nodon va berahimlar. Ularning yuraklari Kanon sahrosidagi toshlar kabi edi. Ular o'z tug'ishgan ukasidan ko'ra ko'proq jig'ildonlari haqida o'ylashardi. Ular ukalarini yomon ko'rishardi. Akalar uni yomon ko'rib qoldilar va unga yaxshi gapirmasdilar. Akalari unga hasad qilishardi. Buning sababi quyidagicha. Otasi Yusufga xuddi tovuq o'z jo'jasiga qaragandek munosabatda edi. Yoqubning Leya va Rohila ismli ikkita xotini bo'lib, u Rohilani sevardi. Rohila olamdan o'tganidan keyin ham Yoqub uning xotirasi haqqi undan tug'ilgan to'ng'ich o'g'li Yusufga g'amxo'rlik qilishda davom etdi. Yusufning akalar kuni bilan zahmat chekib ishlagan paytlarida Yusuf uyda xursandchilik qilardi. Akalari eski kiyimlarda yurganlarida Yusufga otasi qimmatbaho jimjimador chopon hadya qilgandi. Akalari tashqarida yonma-yon yotib uxlasalar, Yusuf o'z xonasida ikki kishilik o'rinda uxlardi. Akalar issiqda otasining qo'ylarini boqib yurgan paytlarida erkatoy Yusuf salqingina uyda yurardi. To'ng'ich o'g'ilga tegishli bo'lgan barcha imtiyozlarni Yoqub 11-chi farzandi bo'lgan Yusufga so'zsiz bergandi. Shuning uchun akalar uni ko'rganlarida achchiqlanishardi. Yoqubning oilasi qiyinchilikni boshdan kechirayotganiga shubha qilish bo'layotgan voqeani inkor qilish bilan barobar. Uylardan 60 chaqirim uzoqda otasi o'g'lini himoya qila olmaydigan joyda akalari Yusufni tutib, birinchi o'rinda kiyimlarini yechib olishdi. Ibtido kitobining 37-bob, 23-24 oyatlarida shunday deb yozilgan. akalari uni beqasam choponini yechib oldilar-da, o'zini sardobaga tashlab yubordilar. Bu fe'llar nechta qo'pollik va kelishmovchiliklarni ifodalaydi. Akalari Yusufni nafaqat o'ldirishni, balki uning jasadini ham yashirishni o'ylagan edilar. Ular o'zlarining jinoyatlarini yashirishni oldindan kelishib olgan edilar. Uni yovvoyi hayvonlar yeb ketdi deb gap tarqatamiz deb o'zaro kelishib olishgandi. Oldinda nimalar kutayotganini Yusuf xayoliga ham keltirmagan edi. Ertalab uyqudan turganida, bugun oddiyroq va qulayroq kiyimlarimni kiya qolay. Axir bugun men chuqur xandaqqa tashlanaman deb o'ylamagandi. Yo'q, akalarining xatti-harakatlari uning uchun kutilmagan hol bo'ldi. Sen haqingda ham shunday aytish mumkin. Yusuf uchun chuqur xandaq tashlandiq sardobi bo'ldi. Ehtimol, sening holatingda chuqur xandaq bu dahshatli tashxis, oilani yo'qotish yoki hissiyotga berilish shaklida bo'lgandir. Akalari yomon ko'rganlari uchun Yusufni chuqurga tashlaganlar. Senichi? Seni ishdan bo'shatishib, ishsizlar qatorida qoldirishdi va unutishdimi? Nikohing buzilgach, eshik ortida qoldingmi? Karavotga uloqtirishib, nomusingga tegishdimi? Xandaq qaysidir ma'noda o'limni bildirib, suvsiz va shafqatsiz zindondir. Kimdir bu zindondan hech qachon qutula olmaydi. Aslida hayot eng uzun, eng mashaqqatli va eng xavfli yo'l bo'lib, biz hayotda kamroq yo'qotishni istaymiz. Ishon, buni amalga oshirish aytishdan ko'ra qiyinroq. Xandaqdan chiqib olish oson emas. Hayoti izga tushib ketishidan avval Yusufning hayoti juda ayanchli edi. Akalarining xoyilligi tufayli u qullikka tushadi. Keyin esa nohaq ayblov tufayli qamoqqa tashlanadi. Yusuf shafqatsizlarcha kaltaklandi. Unga xoyinlik qilindi. U sotib yuborildi. Unga yaxshi munosabatda bo'lishmadi deyish hech narsa demaslik bilan barobar. Unga va'dalar berishdi. Biroq va'dalarining ustidan chiqishmadi. Hadiyalar berishdi, lekin shu zahotiyoq qaytarib olishdi. Agar ruhiy azoblarni botqoqlikka taqqoslaydigan bo'lsak, Yusuf bir umrga Everglades'ga surgun qilingan edi. Biroq u taslim bo'lish haqida o'ylamadi. Qalbidagi azoblar o'z huquqlarini oshkor qilmadi. G'azabi hech qachon yomonlikka aylanmadi. Bag'ritosh bo'lmadi. Qat'iyligini yo'qotmadi. Yusuf shunchaki tirik qolmadi, balki anchagina muvaffaqiyatlarga erishdi. Geli bilan to'ldirilgan havo shari kabi uning martabasi ham ko'tarilib bordi. Misrlik saroy amaldori uni o'z xonadoni ustidan boshqaruvchi qilib tayinladi. Zindon boshlig'i esa uni barcha mahbuslar ustidan nazoratchi qilib qo'ydi. Misr shohi Fir'avn esa uni mamlakat ustidan bosh vazir etib tayinladi. Yusuf o'z hayot yo'lining nihoyasida yer yuzidagi eng qudratli mamlakatning ikkinchi muhim odamiga aylandi. O'sha davr aholisini ocharchilikdan saqlab qolganini ta'kidlash mubolag'a bo'lmaydi. Kelinglar, u haqdagi qisqacha xulosa qanday ko'rinishda bo'lganini ko'rib chiqamiz. Yusuf Yoqubning o'g'li. Taqdirning ayovsiz zarbalari oliygohni a'lo baholar bilan tamomlagan. Insoniyatni qutqarish xalqaro tashkilotining bosh direktori. Anchayin muvaffaqiyatga erishgan. Lekin qanday? Juda ayanchli holatda bo'la turib, qanday qilib muvaffaqiyatga erishdi? Buning nimasi tushunarsiz? Uni chuqurga tashlaganlardan 20 yil o'tib, akalarining roli butunlay o'zgarib ketdi. Akalari ochlikdan o'lib ketishi mumkin bo'lib turgan bir paytda Yusuf yuksak lavozimni egallagan edi. Qo'rquvdan titrab, ular Yusufning oldiga kelishdi. Yusuf akalaridan qasos olish uchun ularni o'z qo'llari bilan chuqurga tashlaydi deb o'ylash nohaqlik bo'lmaydi. Biroq Yusuf bunday qilmadi. Uning akalarga qilgan muomalasidan uni nima ruhlantirganini ko'rishimiz mumkin. Ibtido kitobining 50-bob 20-oyatida ana shu so'zlar bayon etilgan. Sizlar menga ravo ko'rgan yomonlikni Xudo yaxshilikka ishlatdi. Son sanoqsiz odamlarni saqlab qolish uchun u meni shu yerga olib keldi. Har qanday yomonlik Xudoning qo'lida yaxshilikka aylanadi. Yusuf mana shu va'dani mahkam tutdi va umrining oxirigacha bu va'daga sodiq qoldi. Faqat u chekkan azoblarni qisqartirib ko'rsatishga urinmaymiz. Bu baribir qo'limizdan kelmaydi. Uning hayot kitobining har bir sahifasi qon dog'lari va ko'z yoshlaridan iborat. Ko'plab xoinliklar sababli Yusufning qalbi tilikka pora bo'lgan, biroq Xudo uning yaralarini qayta-qayta shifolagan. Yirtilgan kiyimlar o'rniga shohona kiyimlarga, o't tashlangan chuqur esa shoh saroyiga o'zgardi. Judolikka uchragan oila yana birlashdi. Xudoning xizmatkorini yo'q qilishga qaratilgan urinish ham yaxshilikka aylandi. Yusuf o'z akalariga, sizlar menga ravo ko'rgan yomonlikni deganida, yahudiy tilidagi to'qimoq, yasamoq fe'llarini ishlatgan. Sizlar menga yomonlik to'qidinglar, lekin Xudo uni yaxshilikka aylantirdi, dedi u. Bizning Xudoyimiz oliy toifali to'quvchi. U ip yigirib, undan naqshinkor matolar to'qiydi. Oddiy matoni qimmatbaho matoga, azoblarni shodlikka aylantiradi. Insonlar taqdiridagi barcha iplar uning qo'lida. Hamma narsalar unga tobe. Shohlar, zolimlar, iqlim va moddalar molekulasi tuzilishi ham uning to'quvchilik dastgohi Mokkisi orasidan avlodlar hamda xalqlar o'tadi. Natijada tarixiy jarayon matosi paydo bo'ladi. Iblis ham bu matoga o'z naqshini to'qiydi. Lekin Xudoning qo'li bu naqshni butunlay yo'q qilishga qodir. Yana bizning Xudoyimiz oliy toifali quruvchi ham. Buni Yusufning Xudo yaxshilikka aylantirdi, saqlab qolish uchun deb aytgan so'zlardan ham anglab olish mumkin. Bu yerdagi saqlab qolish uchun degan yahudiycha so'z qurilish atamasi bo'lib, qurilishning maqsadini yoki qurilgan binoning o'zini bildiradi. Har kuni ertalab men mana shunday bino oldidan o'taman. Texasdagi uyim yaqinidagi ko'prikda ta'mirlash ishlari olib borilyapti. Mashinalar yurishi uchun mo'ljallangan 3ta qatordan faqat bittasi mashinalar yurishi uchun qoldirilgan bo'lib, har kuni bu yo'ldan qatnaydiganlarni asablariga tegmoqda. Bu ko'prikning ta'mirlash ishlari xuddi insoniyat tarixiga o'xshab uzoq vaqtga cho'zilib ketdi. Ertalabdan kechgacha har kuni boshimiz uzra baland kranlar aylanib turibdi. Ishchilar yo'l belgilarini silkitib turishar, qo'llarida kuraklar bilan yurishar, millionlab haydovchilar va piyodalar esa norozi ohangda vaysashardi. Hech bo'lmaganda men bu yana qancha davom etadi deb ming'irlayman. Lekin qurilish ishlariga qo'shnilarimning munosabatlari boshqacha. Bu er-xotin yo'l qurilish injenerlari bo'lishib, transport vazirligida ishlashadi. Boshqa harakat ishtirokchilari kabi ular ham har kuni shu tirbandlikdan o'tishadi va aylanma yo'llardan yurishadi. Lekin boshqalardan ko'ra ancha sabrli. Nima uchun? Ular muammoni ham, bunday katta o'lchamdagi loyihaning boshqa usuli yo'qligini ham yaxshi tushunishadi. Mening noroziligimga nisbatan, qurilish bir qancha vaqtni oladi, lekin uzoqqa cho'zilmaydi. Xavotir olmang, deb javob berishdi. Chunki ular ta'mirlash rejasini o'z ko'zlari bilan ko'rishgan. Yusufning boshiga tushgan voqealar orqali Xudo bizdan uning rejasiga nazar solishimizni istaydi. Biroq bu voqealarda dahshatli tartibsizlikdan boshqa hech narsa ko'rmaymiz. Yusuf akalari tomonidan xandaqqa axlat kabi uloqtirildi. Xo'sh, buning nimasi hayratomiz. Qayerga qaramang, hamma joyda o'charchilik, oilaviy mojarolar bor. Iblisning maqsadi yovuz va oddiy edi. Ibrohimning oilasini yo'q qilish orqali zurriyodi bo'ladigan Iso Masihni yo'q qilish edi. Aftidan jahannamning barcha kuchlari Yoqubning o'g'illarini nishonga olgan ko'rinadi. Lekin qarang, bizning quruvchimiz naqadar mohir. U Ibtido kitobining 37-bob 24-oyatida yozilgan ko'ngilsizlikni Ibtido kitobining 50-bob 20-oyatida g'alabaga aylantirmagunicha maydondagi qurilish axlat uyumlarini tozalab, konstruksiyani mustahkamlaydi va tayanch ustunlarini yaxshilab qotiradi. Shunday qilib, Xudo eng oliy toifadagi to'quvchi va quruvchidir. U Yusufning o'tmishdagi xatoliklarini to'g'riladi. Nahotki, u sening xatolaringni ham to'g'rilamasa. Sen uddalaysan. Uddalay olmayman deb qo'rqyapsan. Hamma qo'rqadi. Biz tushkunliklarimiz hech qachon o'tib ketmaydi, ko'z yoshlarimiz to'xtamaydi, azoblarimiz tugamaydi deb qo'rqamiz. Jahli chiqqan akalarimizning istagiga ko'ra chuqurga tashlanganimizda har birimizning xayolimizga quyidagi savol keladi. Qora bulut qoplagan bu osmon qachonlardir yana ko'm-ko'k rangga kirarmikan? Yelkamni bosib turgan bu og'ir yuk yengil bo'larmikan? O'zimizni boshib bir ko'chaga kirib qolgandek, qopqonga tushib qolgandek, qamalib qolgandek yoki muvaffaqiyatsizlikka uchragandek his qilamiz. Qachondir bu chuqurdan chiqib keta olamizmi? Albatta. Kalomda yozilgan xalos bo'lish Mardi Gra bayrami paytidagi quloqni qomatga keltiruvchi jo'shqin va raqsbob qo'shiqlar kabi oddiy holatdir. Doniyor uchun sherlar urasi, Butrus uchun zindon, Yunus uchun kitning qorni, Davudga bostirib kelayotgan Goliyot, Isoning shogirdlari uchun to'fonli dengiz, moxovlar uchun bedavo kasallik, Toma uchun shubha, Lazar uchun qabr va havoriy Pavlus uchun kishanlar. Xudo bizni barcha mana shu sinovlar orqali olib o'tadi. Qizil dengiz orqali, sahro orqali, zulmat vodiysi orqali va ulkan dengiz orqali. Orqali so'zi uning sevimli so'zi. Suvlar orqali o'tganingda men sen bilan birga bo'laman. Daryolar orqali o'tganingda suvlar seni ko'mmaydi. Olov orqali o'tganingda alanga seni yondirmaydi. Olov tafti seni kuydirmaydi. Deb yozilgan Ishoyo payg'ambar kitobining 43-bob 2-oyatida. Ha, og'riq bo'ladi. Nima, ortiq yig'lashinga yoki navbatdagi kimyoterapiya olishinga hojat bo'lmaydi deb o'ylaysanmi? Bunga ishonmayman. Ayanchli ahvolda turgan nikohing bir zumdayoq baxtli nikohga aylanib qoladimi? Bu haqiqatdan yiroq. Mozorga olib boradigan yo'ldan hech qachon o'tmayman deb o'ylaysanmi? Unday bo'lmaydi. Har kunlik kurashlardan Xudo seni xalos qilib, behad ruhiy kuch berishiga umid qilyapsanmi? Bu hayotda emas. Lekin ko'zingdan oqqan har bir tomchi yosh behuda ketmasligi uchun u sening azoblaringni to'xtata oladi. Biroq sabr qilishingga to'g'ri keladi. Akalar Yusufdan qutulgan payti Yusuf 17 yoshda edi. U bilan yana qayta uchrashganlar desa, Yusuf 37 yoshda edi. Yusuf otasi bilan ko'rishgunicha yana 2 yil o'tdi. Xudo ba'zan shoshilmaydi. Nuhni 120 yil toshqinga tayyorladi. Musoni 80 yil xizmatga tayyorladi. Xudo o'smir Davudni shohlik taxtini egallashga chaqirsa-da, negadir uni yana qo'y boqishga jo'natgan. Paulusni havoriylik xizmatiga da'vat qilgan va uni 3 yil davomida Arabistonda ushlab turgan. Iso ham muhimroq ishga kirishishdan oldin 30 yoshgacha yashab, oshxona stolini yasagan. Sening o'tmishingni izga solish uchun Xudoga qancha vaqt kerak bo'ladi? Bunga qanchadir vaqt ketadi. Har holda bir daqiqa emas, ehtimol bir umr. Sening bu qayg'uingni Xudo yaxshilikka aylantiradi. Sen bilan biz ko'rayotganlarimiz faqat tartibsizlik. Xudo esa bo'lg'usi bosh vazirni o'rgatish, ta'lim berish va sinab ko'rish uchun ajoyib imkoniyatni ko'radi. Biz zulmatni ko'ramiz, Xudo esa o'choqni ko'radi. Biz ocharchilikni ko'ramiz, Xudo esa o'zi tanlagan oila uchun boshqa joyga ko'chish imkoniyatini ko'radi. Biz bu joyni Misr deb ataymiz. Xudo esa bu joyni Yoqubning o'g'illarini Kanon varvarlarining ta'siridan himoya qilish va tinch osoyishta joyda ko'payishlari uchun qulay joy deb ataydi. Biz iblisning nayranglari va tuzoqlarini ko'ramiz. Xudo esa uni burchakka siqilgan va zanjirband qilinganini ko'radi. Ijozating bilan tushuntiray. Bugungi kunda sen Yusufning zamonaviy qiyofasini aks ettirasan. Sening qiyofangda Xudo iblisni jangga chorlaydi. Sen o'z qalbingda Xudoning tinchligini, ulug'vorligini, muqaddasligini, bu olam muhtoj bo'lgan donolikni, mehr-shafqatni, rahimdillikni, in'omlar va qobiliyatlarni olib yuribsan. Agar iblis seni muvozanatdan chiqara olsa, xushxabar tarqatuvchi inson bittaga kamaydi deb hisoblayver. Xudo har qanday yomonlikni yaxshilikka aylantirishiga ishonishni o'rganishimiz uchun Yusufning tarixi muqaddas kalomga kiritilgan. Xudo oliy toifali to'quvchi va quruvchi bo'lib, iblisning yomonliklarini biz uchun yaxshilikka aylantiradi. Chuqurda bo'lish yoqimli emasligini birinchi bo'lib bizga Yusuf bildirdi. Lekin yoqimsiz chuqurdan yana nimadir o'rganish mumkinmi? Albatta. Chuqur bizni ko'zimizni osmonga qaratishga majbur qiladi. Yuqoridan kimdir bu yerga, pastga tushib, qo'limizdan tutishiga umid bilan yuqoriga qaraymiz. Xudo Yusufning qo'lidan tutdi. Hozirgi kunda ham u xuddi shunday yo'l bilan bizning ham qo'limizdan tutadi.